У ефіры радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Адміністрацыя Мінскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Утуховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі, вязень пачуваецца ўсё лепш. Улады Малдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацыяў, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы 24 ліпеня могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. 29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У гэтыя хвіліны пачынаюць зачыняцца выбарчыя ўчасткі ў Малдаві, дзе сёння адбываюцца паўторныя парламенцкія выбары. Папярэднія выбары ў красавіку, калі была абвешчана перамога камуністаў, скончыліся масавымі забурэннямі, а пазней апазіцыя заблякавала выбары прэзідэнта парламентам. Выступаючы сёння пасля галасавання, прэзідэнт камуніст Уладзімір Варонін назваў Расію сапраўдным сябрам. У бюлетэнях прапанаваны выбар паміж прарасійскай камуністычнай партыі і ліберальнымі партыямі празаходняй арыентацыі. Паводле афіцыйных вынікаў, агучаных сёння, Масуд Барзані быў пераабраны прэзідэнтам іракскага аўтаномнага рэгіёну Курдыстан, набраўшы каля 70% галасоў. Вынікі таксама паказваюць, што дзве галоўныя палітычныя партыі, якія ішлі агульным спісам, набралі ў парламенцкіх выбарах абсалютную большасць. Неўзабаве перад гэтым рэгіён на заканчэнне свайго візыту ў Ірак наведаў міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс. Кіргізская міліцыя сёння спыніла у сталіцы Бішкеку марш апазіцыі, якая збіралася выказаць пратэст супраць сфальшаваных, на яе думку, прэзідэнцкіх выбараў. Улады пацвердзілі, што міліцыя арыштавала 43 ўдзельнікі, але па звестках апазіцыі затрыманых нашмат больш. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Хіларі Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты і Кітай супраць таго, каб Іран стаў ядзернай дзяржавай. Улады Ірану Іраку адмаўляюць наяўнасць смяротных ахвяраў у ваўчорашніх сутычках сілаў правапарадку з чальцамі народных маджахедаў Ірану. Сілы ахову правапарадку Іраку напалі ўчора на лягер на поўначы ад Багдаду, у якім жывуць палітычныя ўцекачы з Ірану разам з сем'ямі. Іранскія ўцекачы, народныя маджахеды, заяўлялі, што ў выніку рэйду загінула 6 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы прапануем вашай увазе агляд асноўных падзеяў, распавядзём пра тое, як Нацбанк змагаецца з выкарыстаннем замежных валют унутры краіны, прааналізуем апошнія інтэграцыйныя выказванні старшыні партыі беларускіх апазіцыйных камуністаў, падсумуем страты, якія панеслі ад апошніх залеваў фермеры, працягнем знаёмства з бардам Раманам Ярашам. Але спачатку падсумаванне падзеяў дня. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Утуховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі, вязень пачуваецца ўсё лепш.
Сёння возьмем у яго аналізы і будзем вырашаць, ці можна яго пераводзіць у агульную камеру, сказала Аламхеева. Паводле лекаркі, Аўтуховіч выходзіць на прагулкі і ўвогуле вядзе ўсё болей актыўнае жыццё. Наколькі гэта дазваляе рэжым следчага ізалятара, заўважыла лекарка Валадаркі.
За 3 месяцы галадоўкі Аўтуховіч схуднеў больш як на 35 кілаграмаў. Улады Малдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацыяў, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы 24 ліпеня могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек, пацярпелых ад залева ў Менску. З іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў.
Наверное, должно это подвигнуть как-то. Страхование имущества, в том числе и транспорт. Ну, это все у нас в добровольном порядке. Связано всегда с тем, пока, как говорится, петух не клюнет.
29 ліпеня уступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Прокуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігару Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. У чэрвені міліцыя канфіскавала каля 70 асобнікаў часопісу «Магазын польскі на ўсходстве», дзе на вокладцы быў калаж з выявай Александра Лукашэнкі ў выглядзе расійскага цара Александра III.
Я бачу, што менавіта палітычны, выключна палітычны падтэкст, і вось гэтая вокладка «Магазына польскага», дзе быў калаж Александра Лукашэнка за сваім малым сынам, што, напэўна, ну, не магло не закрануць, скажам так, адпаведныя органы, которые дбаюць вельмі пра, ведаеце, пра імаж нашага кіраўніка дзяржавы.
Актывісты «Маладога фронту» ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных спраў зварот, у якім заклікаюць дыпламатаў працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны – Рэспубліка Беларусь.
Непрыемна, калі называюць нашу краіну як заўгодна, і Беларусь, і Беларусь. Наша краіна мае сваю ўласную назву, і назва мусіць заставацца правільнай на ўсіх мовах і ва ўсіх ўжываннях.
Старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Беларусі тады было б нашмат лягчэй змагацца з крызісам, лічыць палітык. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Старшыня праўлення Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч выказаў упэўненасць, што забарона на крэдытаванне насельніцтва ў валюце уведзеная раз і назаўжды. Раней Нацбанк называў гэтае рашэнне часовым да 1 студзеня 2011 году. Паводле Пракаповіча, калі насельніцтва вельмі захоча атрымліваць валютныя крэдыты, то гэтае пытанне будзе разглядацца. Аднак ён упэўнены, што людзі звыкнуцца і будуць ведаць, што насельніцтва крэдытуецца толькі ў нацыянальнай валюце. Паводле Пракаповіча, стратэгічнай мэтай Нацбанку ў бліжэйшыя гады з'яўляецца абсалютная мінімізацыя выкарыстання замежных валют унутры краіны. Патрэба ў валюце, на думку банкіра, павінна ўзнікаць толькі ў выпадку выезду грамадзян Беларусі за межы краіны. На прэс-канферэнцыі старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі прысутнічала Інна Студзінская.
Дэвальвацыі беларускага рубля да канца 2009 года больш не будзе, запэўніў кіраўнік Нацбанку Пётр Пракаповіч.
Адзін раз мы вас не прадупрэдзілі і заставілі вас расплох. Гэта адзін раз за 11 лет. Адзін раз можна сябе такое пазволіць, з учётам якой чрезвычайнай сітуацыі.
Пётр Пракаповіч падкрэсліў, што гэта было умовай міжнароднага валютнага фонду і пажартаваў, што чуткі пра дэвальвацыю можа распускаць толькі адзін чалавек, кіраўнік Нацбанку, а потым сур'ёзна за пэўню.
Никаких оснований для девальвации нет. Все говорили, 1 июля будет девальвация, и 1 июля кончилось. Поэтому никакой девальвации не будет. Никаких повышений ставок по кредитам больше, чем сегодня есть. Не ожидаем. Наоборот, постепенно, по чуть-чуть начинаем снижение.
Што да прагнозу, які будзе курс беларускага рубля ў адносінах да даляра на канец году, Пётр Пракаповіч зноў пажартаваў, што не можа адказаць за эканоміку чужой краіны, тым больш такой вялікай.
Гэта знае толькі руководитель Федеральной резервной системы и президент США. А по прочих равных условиях будет то же самое, что и сегодня. Укрепляться, 2-3 не ослабляться, и так это будет позиция идти до конца года. Я так думаю. То есть существенных каких-то резких подвижек, 20%, 30%, 10%, это, видимо, нереально.
Ніякіх новых абмежаванняў на валютным рынку сёлета не будзе, запэўніў спадар Пракаповіч. Што да нядаўняй забароны на атрыманне валютных крэдытаў, Пракаповіч падкрэсліў, што гэта забарона зроблена ў інтарэсах насельніцтва, каб пазбегнуць рызыкі. Пакуль гэтая забарона ўведзена да 2011 года, а там будзе бачна. Пры гэтым ён выказаў упэўненасць, што народ прызвычаецца да рублёвых крэдытаў і вяртацца да гэтага пытання ў 2011 годзе не давядзецца. Гэта курс на дэдалерызацыю беларускай эканомікі. Нават падчас крызісу Нацбанк забяспечыў выкананне ўсіх паказнікаў, якія закладзеныя ў асноўных кірунках грашова-крэдытнай палітыкі. У краіне няма праблемных банкаў. На пытанне, які працэнт нявернутых крэдытаў, старшыня Нацбанку адказаў так.
Праблемныя актывы на сённяшні дзень это выходзяць не толькі крэдыты, 2,6% не павялічыліся з пачатку года, но ў пределах далеко не те, которые угрожают стабільнасці нашай банковской системы. 5% это считается безопасный рубеж.
Золотавалютныя запасы на 10 ліпеня паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту склалі 3 мільярды 887 мільёнаў. Адмоўная сальда ў знешнім гандлі 4 мільярды 605 мільёнаў. Тут ёсць праблемы, зауважыў старшыня Нацбанку.
Тут стаіць большая работа по наращыванню
международных резервов, наших золотовалютных резервов. Минимальная цифра – это 5 миллиардов 870 миллионов. Это очень серьезная работа предстоит.
Ставку рефинансования до конца года плануется снизить с 14 до 12%.
Петр Прокопович подкреслил, что заборона на кредитование физичных особ у валюте уведена в метах дедоляризации экономики, что обумовлено небезпекой высокой залежности от вагания у доляра США до інших резервовых валют. А вось лідар ПКБ Сергей Калякін шкадуе, што Беларусь так дагэтуль і не перайшла на расійскі рубель. Гэта, на думку Калякіна, дазволіла Беларусі больш паспяхова змагацца з крызісам. Да аналізу выказванняў сябра каардынацыйнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў мы вернемся менш як праз паўхвіліны.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Горецкий,
спявак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
Блиц-анализ свободы.
Лідар апазацыйнай партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў з шэрагам прарасійскіх заяваў. Ён чарговы раз выказаўся за прызнанне Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама падтрымаў увядзенне адзінай валюты саюзнай дзяржавы. Ці можна назваць гэтыя заявы Сергея Калякіна пачаткам ягонай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Як могуць адрэагаваць на такую пазіцыю лідара ПКБ партнеры Калякіна па апазіцыі? Іншыя суб'екты аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрый Чавусаў.
Ці можна лічыць апошнія даволі прарасійскія заявы лідара партыі камуністаў беларускай Сергея Калякіна пэўным пачаткам ягонай уласнай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Калі дапусціць такую даволі відавочную версію, ці можна па гэтых заявах, па ўсіх апошніх заявах Калякіна рабіць ужо нейкія высновы, якой будзе яго пазіцыя, якую нішу ён будзе спрабаваць заняць у гэтай кампаніі?
Зразумела, што падобнага кшталту праграмныя заявы робяцца з улікам бліжэйшых прэзідэнцкіх выбараў. І Сергей Калякін, відавочна, імкнецца заняць нішу прарасійскага кандыдата, які адстойвае ўсходні вектар развіцця Беларусі. Это, напэўна, выклікана тым, што вось Александр Ігоревич Лукашенко ўжо настолькі прарасійскім не выглядае з улікам всіх канфліктаў з Расіяй, які былі апошні час. Гэта спроба такого геапалітычнага пазіцыянавання. Цікава, што гэта адбываецца адначасова з адыходам камуністаў ад шыра камуністычных лозунгаў. Яны імкнуцца пазбавіцца ранейшай назвы, і гэта прымушае думаць, што яны будуць пазіцыянавацца на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах як яскрава прарасійская палітычная сіла. Я думаю, што тут і пытання фінансавай падтрымкі гэтай партыі таксама адыгрывае пэўную ролю, таму што не сакрэт, якія складанасці былі ў партыі камуністаў у апошнія часы ў сувязі з недастаткам фінансавання.
Як на гэтыя заявы Сергея Калякіна могуць адрэагаваць партнёры яго па апазіцыі, іншыя партыі, суб'екты аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Не сакрэт, што ў большасці гэтых партый на кірунак Беларусі бачыцца найперш праеўрапейскі. І іншы аспект. Ужо Калякін думае, што ён можа пасварыцца з гэтымі суб'ектамі і самастойна ісці ў выбарчую кампанію?
Такого кшталту заявы рабіліся з улікам таго, што ў той процедуры вызначэння адзінага кандыдата ад АДС у Сергія Івановича было вельмі мала шансаў заняць гэтую пазіцыю адзінага кандыдата. То есть вельмі мала шансаў выйграць. А такого кшталту заявы, яны фактычна скіраваны на разбурэнне АДС. І па вялікім рахунку зараз унутры дэмакратычнай кааліцыі выспела такая колькасць стратэгічных супярэчанняў паміж бакамі, што, верагодна, можна предполагаць, што гэтая заява стане апошняй кропляй, якая разбурыць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы як апазіцыйную кааліцыю. Бо заява Сергія Калякіна відавочна сведчыць пра тое, што ён намерен балатавацца як прарасійскі кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах, незалежна ад таго, будзе ён абраны адзіным кандыдатам у межах АДС ці не будзе абраны.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолаг Юры Чавусаў. А меркаванні слухачоў свабоды пра камуністаў, былых і цяперашніх, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня.
Музыка.
Адміністрацыя менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Утуховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі, вязень пачуваецца ўсё лепш. Улады Малдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацый, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек пацярпелых ад залева ў Менску, з іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў. 29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Пракуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігару Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. Старшыня ПКБ Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Ваша свабода, вынікі дня, і нагадаю, што круглыя суткі ў Менску уключаны наш тэлефон аўтаадказнік, наш нумар 266-39-52. Тэлефануйце вашы думкі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах. І адна з нашых перадачаў выклікала ў слухача рэфлексіі пра камуністаў, былых і цяперашніх.
Слухаю сегодня по свободе размову одного из представников комитета по организации христианской демократичной партии. И он сказал, что в их программе достигнуть покаяния коммунистов. Але повстает питание, что большинство навод лидеров у БНФ и навод певно в вашей свободе есть былые коммунисты. Так як з імі трэба працаваць? Па-перш, яны павінны пакаяцца, незалежна, што яны прытрымваліся ў той час іншых поглядаў, але ж партыйныя білеты яны насілі. Як гэта можа адбыцца, асабліва такой камуністычнай былой рэспубліцы, як Савецкая Беларусь?
Пытанне слухача, як вы чулі, было адрасавана старшыні аргкамітэту па стварэнні хрысціянскай дэмакратычнай партыі Паўлу Севярынцу. Што ён адказвае гэтаму слухачу, вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а таксама пачуць у аглядзе званкоў на свабоду, які прагучыць прыкладна праз гадзіну.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода, вынікі дня. У Беларусі страхавыя кампаніі распачалі ацэнку стратаў ад залевы. Паводле кампаніі «Белдзяржстрах» на страхавую кампенсацыю прэтэндуюць больш як 90 сельскагаспадарчых кааператываў і некалькі соцень грамадзянаў. Выключэнне складаюць фермеры. Чаму фермеры не просяць дапамогі? Адказы на пытанні атрымлівалі сёння карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы 24 ліпеня могуць паведаміць страхавіку пра нанесеную ім шкоду. Фермер з Капыльшчыны Анатоль Круглякоў заяўляе, што па дапамогу да страхавіка не пойдзе.
Ну, страхаўшчыкі, это ж как грабаўшчыкі, пахароніць і ўсё, і забудзе крест паставіць. Снімеш, лажіцца сябе тоже убытак. Если будзеш страхаваць, там такія ўзносы, што лучше пускай пагібне часць, чым лажіцца з імі. Это бесполезна.
Анатоль Круглякоў вырошчвае элітныя гатункі бульбы. Яго гаспадарку «Эліта К» раней падтрымалі амерыканцы. У падарунак перадалі неабходную тэхніку на суму ў 30 тысяч даляраў. Ці будзе сёлета фермер з бульбай?
Мы немножко на возвышенности, поэтому на этих три дня я не могу пожаловаться, тут все прошло более-менее нормально. То, что выпало, успело и аккумулироваться в почву.
Фермер удакладняе свае назіранні пра справы ў суседніх калгасах-саўгасах.
Там, дзе самыя ліўні прайшлі, выпала за полтора часа 52 мм. Чернавыя, канешна, это трагедія. На картофельных палях, дзе нізка, пасевы практычна ўнічтожаны фітафторай і макратой. Ужо нечого ўбіраць практычна.
Далей гутарым з фермерам Іванам Аўдзеем. На Клетчыні ён мае больш як 100 гектараў ворыва. Спадзяванні ў гаспадара на сёлетні ўраджай неблагія.
Занимались капустой, ее уже не выращиваем. Булком занимались, я тоже не выращиваем. Остались три культуры. Пшеница, вся сахарная свекла и морковка. Ну, по сравнению с колгасами, мы живем в лучших условиях, потому что нам никто ничего не диктует. А все остальное мелочи. Ну, есть там вымочки, ну что же делать? Бывает.
Клетчына таксама пацярпела ад залевы. Са слоў фермера Івана Аўдзея, жніво ў гаспадарках ідзе вельмі марудна. З-за палегліца зерня нават прарастае ў коласе сцёблы, заблытаныя травой. Тым часам у зводцы, якую друкуе райгазета да новых перамог, ураджайнасць амаль рэкордная. Суразмоўца разважае над гэтым.
Заўсёды нагнетаецца якая-то абстаноўка, ажыятаж які-то паднімаецца вакол пагодных гэтых условій.
І вообще это палітычны вопрос, на то пашу. Если нас требуюць валавыя зборы, то што зрабіць? В смысле, у нас такі падход в Беларусі.
Каментар «Свабода» сёння ў навукова-практычным цэнтры Нацыянальнай акадэміі навук па земляробстве «Свабодзе» пацвердзілі рэальныя лічбы страта ўраджаю ад стыхіі. Удакладняе супрацоўнік НПЦ Константин Шашко.
Мы уже сегодня наблюдаем на посевах тритикаля непорёгших. Снижение массы на 6-8 грамм, масса 1000 зерн. А на полёгших посевах почти на 40%. Мы убрали только 5%, а потеряем я не знаю сколько.
Константин Шашко з Акадэміі навук. Як вы ацэньваеце дзеянні ўладаў у часе стыхійнага бедства ў Беларусі? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Гомеля.
Уже два раза заливало водоканал, приезжаю очистить, где 23-й дом Горбатова. Так там решетка эта, куда вода должна стекать, так она разбита, так там все, падает туда и все.
Стыки у нас текут в домах. Вот мы по Горбатова живем, да, у нас стык текет. Заливает кухню. Как только вот дожди большие, так и все время течет. Звонила моя племянница с Еремина, она. У них крыша течет, говорит, тазики стоят на кухне.
Власть нам ничего не делает. Вот на Дворниковой дом, 18-й.
Ямины, ухабины. Ноги сломать можно. Уже сколько лет никто ничего не делает.
Вчера были лужи, я в сапогах в магазин ходила. Во дворе там вообще было море. Если Минск залило, так что уже про нас говорить?
Государство же, правительство говорит, оно заботится о народе. Я не чувствую.
Что стараются, а что и нет. Мы просили вот у нас дорогу против дома. Космонавту 28-й. Во дворе плохая дорога. Обещают, пока никто ничего не сделали.
Власти эти, власти, их разгонять пора. Это держит их Лукаш. Вон, видите, как роют тепловые сети. Они уже роют тут третью или четвертую неделю. Они для людей не создают удобства и комфорт. Нет. И дворы такие у нас еще, дворы. Вон, асфальт, даже пройти, вот мы обходим. Ходим по дворникам, и лужи, все время лужи, сельмажно, такое болото.
Як вы оцениваете дзеянні ўлады ў часе стыхійнага бедства ў Беларусі, а пытання свабоды?
Як жывецца ў ЗША звычайнай беларускай сям'і з хвалі эміграцыі 90-х гадоў, часоў перабудовы? Як можна дамагчыся поспеху без вышэйшай амерыканскай адукацыі і добрай ангельскай людзям сярэдняга веку ў Амерыцы? І чаму жыццё за акіянам натхняе на беларускую грамадскую дзейнасць? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускай сям'і з Нью-Джерсі і амерыканскіх беларусаў розных пакаленняў.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. І яшчэ нагадаю, што ў канцы чэрвеня, пачатку жніўня, ў эфіры «Свабоды» гучыць маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння пасля выпуску навінаў вы пачуеце паўтор перадачы ад 2004 году. Міхась Скобла гутрыць з палітыкам Станіслава Шушкевіча. «Улада мяне не разбэсціла», гаворыць Станіслав Шушкевіч. Ну а зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень зміцер Бартосік прадстаўляе нам новага творцу. На гэтым тыдні гэта бард Раман Яраш.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні Рамана Яраша, выкладчыка ангельскай мовы ў Менскім педуніверсітэце імя Максіма Танка. Дарэчы, гэту альма-матер скончыў і сам Раман. Ягоныя студэнцкія гады прыпалі на найцікавейшую другую палову 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі Менск бурапеніў мітынгамі і незалежніцкімі імпрэзамі. Цікава, як Раман глядзіць на сённяшніх сваіх студэнтаў, ці не здала пазіцыі беларушчына ў маладых душах.
Ну там, да, середины 90-х
ну, нельзя сказать, что там было шмат белорусскомовных, может, на вот меньше было белорусскомовных, чем теперь людей. Але тогда был такой штуршок, импульс, коли это набирало обороты, ходу. А зараз, это хучей не мейнстрим, а такий андеграунд, це хоча й така контркультура, і ну, серед молодих людей, і в якій ступені серед там моїх студентів, і там серед людей прикладно моєго зросту, там криху молодіше. Гэта як не стільки політична позиція, кільки такі супротивпоставлення той пануючої культури. Там, ну, в наших умовах, в умовах Білорусі, гэта таку форму набило. В інших країнах гэта так само ніяку форму набиває. Просто посюль гэта ёсць, я думаю. Просто у нас у такой формі, в іншій країні в іншій формі. Але гэта реч універсальная, по-моєму.
Як ти ставишся до будучыні Білорусшини? Ти оптиміст і пісиміст?
А що може здаритися? Калі зверху гэта президент, ці парламент, ці хто заўгодна гэта будзе прищепваць, гэта будзе ненатуральне такое Франкенштейн. А каб гэта было живое, трэба, каб ішло не зверху. І таму гэта сапраўды варта, тое, што расце насуперак, а не дзякуючы чамусьці.
Над полем месяц бурой, а мне цішыні палявой, одна пролягла дорога. Боком любой моей. Я накахаю другого, и як не падай до ног, убрана кветками Бога, и он не вратує Бога. Той под небесной каханья не вымолять мне, сутешить хиба что сосну и родного неба свинец. Как глядел я в очи иконе, як у очи лепшей с девчину, взяли меня в Божие лоно, взяли у апостольский чин. Как бегал я в Божию хату, так як под хату твою, меня серафимы крылатые живым поселили в раю.
Ваша свобода. Выники дня. Передача гучить у вечера 19, 21 и 23 годинах. Повтор наступной раницы. Заставайтесь со свободой.
Свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
У эфіры «Свабода» у Менску 21:30 у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У гэтыя хвіліны зачыняюцца выбарчыя ўчасткі ў Малдаві, дзе сёння адбываюцца паўторныя парламенцкія выбары. Паводле экзит-полаў перамагае партыя камуністаў, але з меншым адрывам, чым на мінулых выбарах. Папярэднія выбары ў красавіку, калі была абвешчана перамога камуністаў, скончылася масавымі забурэннямі, а пазней апазіцыя заблякавала выбары прэзідэнта парламента. Паводле афіцыйных вынікаў, агучаных сёння, Масуд Барзані быў перабраны прэзідэнтам іракскага аўтаномнага рэгіёну Курдыстан, набраўшы каля 70% галасоў. Вынікі таксама паказваюць, што дзве галоўныя палітычныя партыі, якія ішлі агульным спісам, набралі ў парламенцкіх выбарах абсалютную большасць. Кіргізская міліцыя сёння спыніла ў сталіцы Бішкеку марш апазіцыі, якая збіралася выказаць пратэст супраць сфальшаваных на яе думку прэзідэнцкіх выбараў. Улады пацвердзілі, што міліцыя арыштавала 43 ўдзельнікі, але па звестках апазіцыі затрыманых нашмат больш. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Хілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты і Кітай супраць таго, каб Іран стаў ядзернай дзяржавай. Двухдзённыя амерыкана-кітайскія перамовы на высокім узроўні прайшлі ў Вашынгтоне. У часе іх дзве краіны сярод іншага дамовіліся аб'яднаць намаганні ў ажыўленні сусветнай эканомікі. Улады Ірану адмаўляюць наяўнасць смяротных ахвяраў ва ўчорашніх сутычках сілу правапарадку з чальцамі народных маджахедаў Ірану. Сіла аховы правапарадку Іраку напалі ўчора на лягер на поўначы ад Багдада, у якім жывуць палітычныя ўцекачы з Ірану разам са сваімі сем'ямі. Іранскія ўцекачы, народныя маджахеды, заяўлялі, што ў выніку рэйду загінула 6 чалавек. Багдад добіваецца таго, каб іранскія апазіцыянеры, якія знайшлі сабе прытулак у Іраку, пакінулі краіну з-за напружання, якое іх прысутнасць выклікае ў стасунках Іраку з Іранам. Супраць экстрадыкцыі палітуцікачоў пратэстуюць Злучаныя Штаты, указваючы на карысную інфармацыю, якую апазіцыянеры паведамлялі амерыканскай выведцы. А чольнік міжнароднай адміністрацыі Боснії пазбавіў чальцоў гарадскога савета горада Мостар заробкаў за тое, што тыя цягам 10 месяцаў не здолелі дамовіцца на тым, хто павінен быць мэрам гораду – харват ці мусульманін. У якасці назіральніка за датрыманнем умоваў мірнага пагаднення 95-го году Валянцін Інска мае правамоцтвы звальняць прадстаўнікоў улады і накладаць вета на законы, калі тыя парушаюць умовы падпісанага замірэння. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа. Тэму сённяшняга выпуску можна акрэсліць так: як можна дамагчыся поспеху ў ЗША людзям сярэдняга веку без амерыканскай вышэйшай адукацыі і без добрай ангельскай мовы. Ну а зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на хвалях свабоды цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 12 снежня 2004 году. Міхась Скобла гутарыць з палітыкам Станіславам Шушкевічам.
Гаспадар Станіслав, я рады вітаць вас у вольнай студыі напярэдадні вашага юбілею. Усяго нейкіх 70 гадоў таму вы нарадзіліся ў Менску. Якой яна вам помніцца, беларуская сталіца 30-40-х гадоў мінулага ўжо стагоддзя?
Ну, я усведомляю сябе відавочна так з года 40-го. Я памятаю Мінск, ён мне падабаўся. Жыў я на Камароўцы, там у доме, дзе на гэтым месцы зараз стаіць філармонія, там, дзе плошча Куба Коласа пачынаецца. починалося болото, а там, де сьогодні починається парк Челюскінців, був уже загород. Город був невеликий, але у Мінську були помніки. Були такі могутні збудування. Під час війни, коли усе згорело, мури певні стояли, костьолов. Там, де зараз в саркофаг був костьол, так він поворачувався, літера ЄГ, я навіть не ведаю докладно його назву. Але великі доми були великою рідкістю. Наприклад, найвеликшою утехою для мене було попасти у дом спеціаліста і проїхати там на ліфті. Вершиною було щастя.
Коли вам було всього 2 роки, вашого батьку арештували. Фактично, ви годувалися без його. Скажіть, вернувшися, ваш батько мовчав, як многі у той час? Чи ви вже тоді, у 56-м, ведали, що відбувається у родній совєтській країні?
Ви знаєте, я добре ведав, що відбувається, але мені здавалося, що це були подлі виконавці. Я думав, що совєтські принципи, комуністичні принципи, вони правильні. І саме жудасне, що мій батько вірив в ці принципи, вірив значно довжей, чим я. І він уступив в комуністичну партію Совєтського Союзу, ну, комуністичну партію Білорусі, у 1964 році.
Ви кажете, що батько значно довжей вірив в ці ідеали. А коли у його ще було ще це просвітлення?
Ви ведаєте, на самому вже при кінці. Ведаєте, він помер у 91-м році, і я якраз вів сесію, коли мені повідомили про те, що батько помер, тому що перед гетим він попав у шпіталь. Він був у добрым шпіталі, у добрих лекарів. І ось уже у опошні з усім часи, коли я був старшиньой, першим намісником старшині Верховного Совета. Ведаєте, коли почалися усі ці пасквілі, і одна з тем, це була тема об тим, що я здрадив батьку, так мой батько взяв кол, на який опирався, і пішов по всіх цих советських і партийних інстанціях, і тлумачив, що ви подлюги, не маєте права так говорити.
Я добре уявляю, господар Станіслав, як ваш батько боронив гонор сина, бо одночі бачив у домі літератора, як ваш батько лаяв Еді Агнятвіт, яка, як лічилася, писала у 30-ті роки доноси на своїх колегів. Скажіть, Шушкевич старейший не мог даровувати старі кривди?
Хочу вам розказати об моїй особистій життєвій, ну, коли хочете, драмі. І, відомо, ви будете перший журналіст, який про це ведає. Тут було різне розуміння того, що таке Еді Семеновна Каган або Еді Семеновна Агнятвіт. Моя мати до смерті своєї лічила Еді Семеновну Агнятвіт своєю лепшою сябровкою, пристойним чоловіком, і ніколи не подозрювала її ані у яких злочинних діях, ні у яких доносах і так далі. Ну ось, а що до батьки, так він сказав прямим текстом. Я бачив її донос. Батька мой ніколи не хлусив. Ніколи в житті, у самий тяжкий момент. І завжди говорив по-білоруську, навіть в Сибір. І ведаєте, що? І я поміж двох цих вогнішів. Мати так, батька так. Я ніколи не умішувався у справи дорослих. Я лічив, що даровано Богом, як батьки лічать, я не можу їх ні в чим переконувати. Совєтський лад і гета система утворила гетульки агідних, подлих ситуацій, що до гэтага часу тяжко гэта розрахувати. І я вам тут скажу ще, може я пригадаю, як я був у Держсовєті СССР, і там узнялося питання відкрити архіви КДБ. Я був гарячим прихильником такого підходу. Але послухавши керівників усходніх, скажімо так, Узбекистану, Казахстану, Туркменістану, я б на сьогодні устримався б робити ніяку категоричну заяву з гэтай нагоди. Я б з гэтым ще, може, почекав. Яни сказали так, коли ви хочете породити, це був ще СССР, коли ви хочете породити у нас шматгадовую на стагоддзе разню і помсту, то відкривайте.
Господар Станіслав, тепер БТ показує пропагандистський серіал «Найновшая історія». Один з його героїв, В'ячеслав Гриб, твердить, що ви нібито напаусур'йозно, жартом, пропонували Олександра Лукашенку на старшиню антикорупційної комісії. Ви не шкодуєте, що тоді так пожартували?
Я ніколи ніякої кандидатури, ні на яку посаду, окремя своїх намісників, я не пропоновував. Повторяю, ніколи, ні одної кандидатури. Тому що старшині комісії обиралися комісіями і пропоновувалися депутатами, це нелогічно, тому що нав'язувати свій пункт глядження старшиня Верховного Совета не мог. І тому Гриб блитає, тому що Гриб, відомо, заблитався уже у той пропаганді, яка тепер ведеться. Але я погодився з гетою кандидатурою, це правда.
Таким чином ви все ж спрочинилися до політичної кар'єри Лукашенки?
Ну, ви ведаєте, що? Я ж не думав, що у чоловіка нема ніякого сумління. Я вам скажу, інше сумління час від часу здраджувало і людям, з якими я після працював. Ви вже мене пробачите сьогодні. Я у день, коли зник Віктор Гончар, я зустрікався з ним 2 рази. І ще раз він приходив до мене додому, мене не було. Навіть він подарунок, відомо, апошню в своєму вольному житті зробив моїй жінці. Він принес їй, не ведаю, з якої нагоди, кветку і коробку цукерок. І він вельми був таким елегантним чоловіком в цьому сенсі. Але ж, відомо, більш такого супроць мене емоційного виступлення, чим його не було на Верховному Совєті. Він якби маніпулював фактами, що от говорить, ні, ну не ворушимося ми туди. А справа у чим була? Справа була у тим, що я саправди вельми марудно ми приймали Конституцію. І 101 артикул був прийнятий під моїм старшинством. А 38 артикулів за пар при Грибі було прийнято при голосуванні, яке організував Булахов. І гэті артикули породили у нас і тимрашальство, і президентство, і проросійськість, і антибілоруськість. Гэті артикули. Лукашенко, він був лялькою у руках Саўміна. Увесь яму матэрыял шукалі там Кебіч, яго там асяроддзе, Мясніковіч, там усе такія, бо быў я косткай у горле для іх у пэўным сэнсе. Я вам скажу, ну без асаблівай такой скромнасці, што у мяне няма праблемы пазнавання. Я вот, напрыклад, в Украіне, у Литве, у Польши. Ведь у меня одна беда, что мне тяжко, значит, быть самим собой, потому что я выхожу у лазенки польские, тут собираются 3-4 женщины, причем называют прозвище, и так-так, и говорят, в Украине, так у метро проехать не могу в Киеве. А вот вот теперь, я был этим летом 2 раза, так урешті-решт я уже погодился, что у меня там сябра есть, он меня возил. И ставлю недоброе.
Летний маратон вольных студий на хвалях свободы. Суразмовцы Михася Скобли, Станислав Шушкевич.
Вы згадали про отношения до себя у Польши, на Украине. А как люди ставятся до вас на Менских улицах?
Я им гнулся лечить. Один отмовный на 19 становчих. Але я вам скажу так, что это у Минску. Сирот людей досвідченных. А сярод тих, хто не ведає, у чим справа, і кожен раз говорить, що у нас дрэнне життя за Шушкевич, я думаю, що і фільм тепер такий. Ну, то я думаю, що там будуть інші соотносини. Можна і зусім наоборот.
Спадар Станіслав, мені пригадується 93-й год, 75 років Білоруської Народної Республіки. І ви в президіумі поруч з президентом БНР Язепом Сажичем. У вас не було тоді намірів взяти і передати йому повномоцтви, каб у нас нарешті був один урад, один керівник?
Ніколи. Але мова такая велася, что видовочно немэтазгодно заховывать БНР и структуры. Ну, але бачите, час показал, что треба дзейнічаць інакше. Я думаю, что то, что сегодня есть Рада БНР и то, что есть Іонка Сурвіла, женщина, якой може ганарыцца любая нация. Я думаю, что это вельми добра.
Спадар Станіслав, мы бачим, як улада мяняє, псує людей. Вы скажите, что робится у души человека, калі он починає глядзець на свет з вакна урадавага Мерседеса?
По моему абсолютному переконанию, человек, який у житті уже стався як професіонал, як человек, який нечого досягнув, і он, звичайно, не міняє своїх підходів. Я, наприклад, гляжу от на радіофізика Салану. Я і зустрікався з ним, бачив його. У мене таке враження, що він поводить себе просто, тому що він уже склався як університетський професор, як викладчик. Я навіть вам скажу наступне. Поглядіть на Леха Валенсу. Що змінилося його ставлення до людей? Так Костела, як ставився, так і ставиться. Як був справним католиком, так і є. Як був енергічним, приїхав в Україну, він же ж приїхав фактично як діяч солідарності, більшим, як діяч, як був президент Польщі. Я чудово веду Ющенку. Він був, пробачте, прем'єр-міністром України. Я його ведав як шефа Національного банку. Ми з ним познайомилися. Я вам скажу, це чудовий чоловік. Це патріот України з великої літери. Це досвідчений і стіплий чоловік. Може, я нічого не зауважив, але, пробачте, улада мене не розбестила, тому що я не зловживав уладою і тими можливостями для власного забезпечення, які можна було організувати дякуючи уладі. Хоча вони просто так не випадають. Мені здається, люди, які, дякуючи уладі, не самозатверджуються, не міняють своїх звичаїв.
Ви згадали Віктора Ющенку, і мені захотілося пригадати український приклад відносинів улади до творців. Місяці 3 тому президент України Леонід Кучма дав звання Герой України своєму політичному ворогу, удільнику руха, поету Дмитру Павличку. Скажіть, увогуле, як повинна і чи повинна улада у відносинах до творчих людей використовувати попеременно і бізун, і пернік.
Ведаєте, Павличка потрібен Кучме Капьон, Павлочка до Кучмы добра ставился.
Ну, вы, спадар Станислав, перники так само раздавали. Скажем, наш Шерегор Барадулин отримал звание народного поэта с ваших рук.
Я не потребен Барадулину. Не потребен абсолютно. И пробачьте, лепш, чем я до его ставлюся, ставиться немагчимо. Для меня это святый человек. Ну, немагчимо, коли выдали во всем свете Быкова на усих мовах свету. Ну, немагчимо не отзначить его тут некой этой премии. Ведаете, что только тому. И думали, что дому премию выховается, будет, значит, служить верно.
И опошнее пытание, спадар Станислав. Нехто с клясиков обмовился, что писать верши пошля 30 непристойно. А те иснуе некий узростовый порог для политика.
Молодь, и она обновит Беларусь, никто инший. Але что сберахчи молодь от дурных наступств того, что они могут зарабить, могут только досвеченные люди. А что до узросту, вось 130 годзе с дня нараджения Черчилля зараз святкуется у Британии. Самый великий британский политик усіх часов. Прикладно у 90-х говорил наступное. Я скажу по-русски, як я читав. Не боюсь физической дряхлости. Боюсь дряхлости умственной. Так я так само не боюсь физичной, так сказать, ну, немогутности. Але боюсь немогутности разумовой. И у политицы могут дейничать люди разных узростов. Головное, каб яны не стратили кондицию, розум, и каб у них было жадание робить добро. Это мое переконание абсолютно.
Летний маратон вольных студий на хвалях свободы. С уразмовцами Хася Скобли, Станислав Шашкевич.
Увага! Каб далей слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянилася только одна настройка – хуткость потоку. Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба выставить новую 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные. Калі при настройванні вы сутыкняцеся с проблемами, звернетеся до специалистов.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Адміністрацыя менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Утуховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі, вязень пачуваецца ўсё лепш. Улады Малдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацый, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек пацярпелых ад залева ў Менску, з іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў. 29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Прокуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігору Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. Старшыня ПКБ Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз беларуская замежжа. Тацяна Поклад са сваімі суразмоўцамі вырашылі даць адказ на пытанне, як можна дамагчыся поспеху ў ЗША людзям сярэдняга веку без амерыканскай вышэйшай адукацыі і без добрай ангельскай мовы.
У тых краінах за мяжой, дзе беларускія арганізацыі ладзяць рэгулярныя імпрэзы ці беларускія багаслужбы, кожны ведае, ёсць такая частка арганізацыйнай працы, якую ніхто не заўважае, калі яна зроблена добра, але кожны адчувае, калі гэтага не стае, як паветра. Калі няма людзей, якія б часцяком незаўважна, але з сапраўднай ахвотай і радасцю апякуюцца тысячамі розных дробязяў, ды не дробязяў, калі няма такіх людзей у суполках, у іх імпрэзаў як бы няма душы, няма цяпла. Вось такіх людзей я паспрабавала пашукаць па розных краінах. Ну, у Амерыцы, дзе існуе вялікая беларуская дыяспара і беларускае грамадскае жыццё, такія людзі дакладна ёсць. Пра ўсіх адразу не раскажаш, паступова магчыма атрымаецца. У гэтай перадачы пра сям'ю, аб якой я чула ад маладзейшых беларусаў, якія прыходзяць на імпрэзы ў будынку катэдральнага сабору Святога Кірыла Тураўскага ў Брукліне ў Нью-Йорку.
больше отданных людей для развития всего белорусского у Нью-Йорка знайти немагчыма. Например, вот мне даже страшно, когда такая думка приходит, вот, что бы могло отбыться, когда, например, Николай и Лина не пришли хотя бы на выходные в церкву.
Рыгор Рашкович так пригожа рассказывает про Лину и Миколая Сагановича. Сам он живе у США 6-й год и ведает семью Сагановича у 3-й год, от того часу, как переехал в Нью-Йорк и начал приходить там на белорусские импрезы и богослужбы у православный собор.
Николай, он не боится никакой працы. Ведаете, когда он приходит в субботу, в неделю в наш собор, то там зараз же все начинает оживать. Как бы он вдыхает вот эту живую энергию, которую он володит, все навоколе вокруг его. Лина Саганович, ее руками пригоживается в зале завсёды, и она завсёды готовит смачный обед. Ни в одной прессе не отбылось без ее удела. Ежи, которую она готовит, и песни, которые она спевает, подтримывают всех нас, белорусов.
Так каже Рыгор Рашкович. Про семью Сагановичу я чула от многих інших белорусов не раз. Студент из Беларуси Євген Унук, який вивучає програмування у США, пригадывая, як перший раз прийшов на белорусскую імпрезу у Нью-Йорку, после якої почав ходить и у белорусскую церкву у Брукліні, де он живе. На гэтую свою першую белорусскую імпрезу у Америці Євген мог би і не потрапить тим разом.
Я приехал в Америку 5 лет тому назад, и я шукал тут белорусскую диаспору, и я вот нашел и пошел туда. И первым, кого я увидел, тогда Сагановича, там был белорусский фестиваль проходил, и я студент был, только приехал, не хапало грошей на квиток, так и он меня бесплатно провел, сказал, ничего страшного, и вот с того часу я хожу в белорусскую церкву и удельничаю в житті диаспоры.
Гэта расповедаў Євгена Унука. Дзяніс Талпека з Салігорску приехал в Америку только год тому. Теперь Дзяніс – активист одной из белорусских организаций у белорусского молодевого руху Америки. И когда Дзяніс рассказывал, как самый первый раз пришел до белорусов, и он так само пригадывал семью Сагановичу.
Я вось сам приехал в Сполучені Штаты недзе год и крышечку больше назад. И вось упевну я трапил, коли у царкву, я менавіта звернул увагу одразу, хоть и был до гэтага незнаём, бачу его упершыню на Миколая и его жонку. Яны брали удел менавіта в организационной справе. Усё там организовывали. И тады яны перш за ўсё звернулися до мяне, откуль я, кто я такие, откуль приехал. По-перше, гэта неприемно, коли так люди цікавятся новыми людьми, то есть бачно, что их есть зацікавленасць у развіцці гэтай справы. Яны мне адразу распавялі, что там было зроблено за апошнія гады. І чым больш я даведваўся, што яны рабілі, тым больш я ад іх у захапленні сапраўды.
Так каже Дзяніс Талпека. Усе мои суразмоўцы значно маладзейшыя за Ліну і Миколая Сагановичаў. Гэтая сям'я приехала ў Америку уже ў сярэднім веку ў часы перабудовы. Першая приехала Ліна ў жніўні 1992 да сваячніцы і каб часова папрацаваць у Нью-Йорку. І так і засталася там. Ліна прыгадывае, як атрымалася, што вось так да сэрца, да душы ім прыйшлася беларуская справа. Найперш справа беларускай царквы.
Ведаеце, мусіць гэта зов сэрца. Мусіць Бог хоча, каб гэта так было. Таму што мы прыехалі, у нас нікога не было знаёмых, нікога. А заўсёды, як чалавеку трудна, ён шукае царкву. І мне было вельмі трудна. Я прыехала першая, адна, без мужа. І мне вельмі хацелось быць в царкве. І я шукала. Но так як мы і ангельскай мовы не ведалі, і не ведалі, куда звертацца, я наогул не ведала, што беларуская царква існуе. Мы пахадзілі па всякіх, пакуль нам людзі не падказалі, што існуе беларуская царква. І от мы так патіхеньку, уже муж прыехаў праз полгады, і мы уже патіхеньку так разам ідём і служым Богу.
На хвалях свободы белорусская замежа. Выпуск вяде Татьяна Поклад.
Ліна з Берасцейшчыны. Маці яе размаўляла па-украінску, сама Ліна карысталася ў штодзённым жыцці расійскай і актыўна пачала гаварыць па-беларуску ўжо ў США, калі наведвала царкву і імпрэзы там. Найперш таму, як Ліна прыгадвае, што расійскую папросту не ўсе разумелі. Для Миколая Сагановича выбор белорусского осяродка, белорусской миновито церкви, был целком сведомый.
Я сам белорус, я сам из вёски, это Ивацевицкий район. И у нас школа была, конечно, наставники были все русские, но нас на всю школу, у нас Семеленко было два учня, это я и Антон, которые користались только в учебниками на белорусской мове. Нам наставница говорила, что коли вы хотите быть людьми, вы повинны учить русскую мову, или вы никем не будете. Но тем не менее, это нас не пужало, и мы так и скончили 7 классов нашей семилетки только на белорусской мове.
Для Миколая, який хрестился в православной церкви во узросте 45 годов, свядома, важно, каб службы были на белорусской мове. У беларускай царкве Ліна і Мікалай ўжо ў Амерыцы абвянчаліся пасля амаль 40 гадоў сямейнага жыцця. А цяпер яны ездзяць два разы на тыдзень з Нью-Джерсі, дзе жывуць у Брукліну, сабор Кірылы Туровскага, па нядзелях на службу, а па суботах, каб працаваць разам з тымі, хто рамантуе будынак.
Ездзім мы за 60 кілометраў кожную суботу і кожную неделю на службу. В суботу мы працуем, і слава Богу, што пайшла праца. Мы аднавілі зараз царкву, фактычна тыя, хто прыходзяць, старані мы, говорим, слухайце, её не пазнаць. Ну, прыемна глянуць. Как невеста, она светлая, иконы обновлены, что поменены. Я не гляжу, кто там кирует, я кто кирует. Мы идем, бачим, что треба робить, вот то мы и робим. И слава Богу, что наша церква живе, и она працует.
Ліна і Мікалай не маюць амерыканскай вышэйшай адукацыі. Спачатку яны не ведалі ангельскай, але звычайнай штодзённай працы яны здабылі дабрабыта для сваёй сям'і. З імі прыехала адна з дачок, цяпер ёсць двое ўнукаў. Працуючы кіроўцам у кампаніі лімузінаў і даглядаючы са старылых людзей, яны зарабляюць не толькі дастаткова на сябе і на сваю будучую пенсію, але і на магчымасць ахвяраваць значныя сродкі паводле свайго жадання на тое, да чаго ляжыць душа. Але не ведаю, якая ахвяра большая, грошы, нават такія вялікія, ці пастаянная праца і ўвага да безліч дробных рэчаў у грамадскай справе.
Кроме мяне працуюць яшчэ другія жанчынкі. Прыходзяць дзівчаты памоложе нас і дапамагаюць, вот там, допустим, накрыць сталы ці прыбраць што-то, дапамагаюць. Правда, нас немнога, але слава Богу, што знаходзяцца такія людзі.
Тыя, хто ўкладалі сваю працу, час і сродкі ў рамонт сабора Кірыла Туровскага, шмат могуць распавесці, колькі зрабіў і Мікалай. Проста паглядзець і параўнаць могуць тыя, хто бачылі сабор да рамонта, з тым, што ёсць цяпер і не толькі ў памяшканнях царкоўнай і грамадскай заляў, але і ў новым беларускім музеі ў Нью-Йорку, што месціцца ў тым самым будынку ў ніжніх памяшканнях, дзе да гэтага цягам 50 гадоў назапашывалася смецце. Ну а Ліна Саганович пры гэтым сама знаходзіла сабе працу, такую, якую, як яна лічыла, павінна была быць кімсьці зробленая.
Як мы только починали выносить гарбич с подвала, то у нас працавало и 10, и 15 человек, сколько сберется. Мы завсёды купляли за свои гроши продукты, и я готовала, и их кормила. Зараз уже трошки у нас меньше людей працуе. Працы еще мелкой шмат, але уже меньше людей працуе. Готовим треба людей для того, чтобы люди працавали, их треба накормить. Это наше золотое правило белорусов.
І пачастунак кожную неделю пасля службы ў царкве. Як і Ліна, Миколай Саганович кажа, што грамадская праца яму папросту ў радасць.
Я до хаты прихожу, бывает, у 2-3 часа ночі, і я все равно встаю в 7 часов і еду в церкву. Я, калі нахожусь в церкве, я не зауважаю ні часу, колькі гадзін, бачу, што трэба зрабіць, і если мы не успеваем, то бывает, працуем і до 11 часов вечера, приезжаем до хаты, а раніца едем на службу. Я живу этим, это... Ну, это то, к чему лежит мое сердце.
Думаю, что Ліна и Миколай не покрыўдзяцца, можа нават и не зауважаць, калі у перадачы не прагучала цалкам про все тыя безліч добрых разнастайных справ, якія яны зрабілі і робяць. Робяць с радостью для души. Пакрыўдзяцца, можа, трохі маладзейшыя ўдзельнікі перадачы, бо немагчыма было расказаць пра ўсё-ўсё тое, што мне так падрабязна распавядалі пра сям'ю Сагановічаў. Больш можна знайсці на сайце царквы па адрасе belaots.org. Дарэчы, сайтам таксама апякуюцца Ліна і Мікалай. На сайтах іншых беларускіх арганізацый ЗША і ў перадачы «Беларуская замежжа» на сайце svoboda.org. А со мной можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес поклад слимак вильня кропка орг Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановные слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радио Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.